椰子。
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo mahala popote pale ulipo, msikilizaji wa Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo Jumatatu, November 2, 2015. Tunasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 FM Equator kule Kisumu, Kenya, hali kadhalika 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo utasikia, wiki moja tu baada ya uchaguzi mkuu Tanzania kufanyika, bei ya bidhaa bado ipo juu.
Uchaguzi ufanyika kwa amani, nafikiri mizigo zinaanza kutoka mikoani, zikiingia mizigo, hali itarudi kama ilivyokuwa.
Na katika habari nyingine, wakati sakata la kisiasa likiendelea huko Zanzibar, serikali ya Tanzania itangaza kwamba rais wa Zanzibar bado anaendelea kutambulika madarakani.
Rais alikuwa madarakani, ataweza kuendelea na rais wake mpaka pale atakachaguliwa rais mwingine, kwa maana kufanyika uchaguzi na kuchaguliwa rais mwingine. Hapo ndipo alipokoma. Lakini hakutaja lini na siku gani. Lakini katiba inasema within 90 days.
Ni dondoo tulizokukusanyia hii leo katika matangazo haya. Jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza nampisha Sande Shomari na habari za dunia.
Jeshi la polisi kanda ya Dar es Salaam nchini Tanzania limepiga marufuku maandamano yaliyokuwa yafanyike kesho mjini humo kupinga matokeo ya rais, na madai kuwa mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bwana Edward Lowassa amefanywa hila na kuchakachuliwa matokeo. Kamishna wa kanda hiyo Suleiman Nikova amewaeleza waandishi wa habari akionyesha barua mbili kutoka makao makuu ya chama hicho Kinondoni na moja kutoka kanda ya Pwani inayojumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani, wakitaka kufanya maandamano. Amesema kwa mujibu wa sheria jeshi la polisi litakiwa kupokea maombi hayo katika muda wa saa 48 kabla. Lakini pia barua hizo hazikuainisha maandamano hayo yanaanzia wapi na njia gani yatakapopitia. Maafisa wa juu kwenye kampuni ya Metrojet ambayo ndege yake ya abiria ilianguka nchini Misri wamefuta uwezekano wote wa matatizo ya kiufundi au ya kibinadamu kutoka kwenye shirika hilo, wakilaumu mambo ya nje kuwa ndiye yamesababisha janga hilo lililoua watu 224. Hakukuwa na matatizo ya kiufundi yanaweza kupelekea kulipuka ndege hiyo ikiwa angani, alisema Alexander Smenov, naibu mkurugenzi wa masuala ya anga wa kampuni hiyo leo Jumatatu. Ndege hiyo ilikuwa hairuki, ilikuwa inaanguka, Smenov aliwaambia mkutano wa habari huko Moscow. Wafanyakazi wa ndege hiyo walipoteza kabisa udhibiti wa ndege, na kwa sababu hiyo hakukuwa na jaribio la mawasiliano au kutoa ripoti juu ya hali ilivyo kwenye ndege hiyo. Na Umoja wa Mataifa unasema waasi nchini Sudani Kusini wamewaachia wakandarasi 12 wa Umoja wa Mataifa ambao walikuwa wakishikiliwa mateka wiki iliyopita wakati wakisindikiza msafara wa boti ya mafuta kwenye mto Nile. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Taarifa kutoka tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini inasema imewarudisha makandarasi raia wa Sudan Kusini waliokuwa katika tume hiyo jana Jumapili, na kwamba msafara wa boti za mafuta umerejeshwa. Umoja wa Mataifa umewataka waasi kutoka kundi la SPLA in opposition haraka kuachia takriban lita 1055 za mafuta, vifaa vya mawasiliano na silaha saba ambazo zilikuwa ndani ya boti hiyo wakati walipokamata msafara wa mafuta hapo Oktoba 26. Waasi wakati huo pia walikuwa wamewatia ndani walinzi wa amani 18 ambao waliwaachia baada ya siku tatu. Umoja wa Mataifa na takriban wanajeshi 1013 wanaowalinda raia na kusaidia kuimarisha juhudi za kieneo kumaliza mzozo ambao ulizuka mwaka 2013 kati ya majeshi yanayomtii Rais Salva Kiir na wale wanaomtii makamu rais wa zamani Riek Machar. Mzozo umewakosesha makazi zaidi ya watu milioni 2.2 raia wa Sudan Kusini, wakiwemo 700,000 ambao wamekimbilia katika nchi jirani.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema leo Jumatatu ni vyema dunia heshimu ushindi wa chama chake cha Justice and Development katika kura za bunge zilizoitishwa kabla ya muda wake, ambazo amezielezea kuwa watu wa Uturuki wamepiga kura kuchagua uthabiti. Uchaguzi wa jana Jumapili nchini Uturuki unarudisha utawala wa chama kimoja, ikiwa ni miezi mitano tu baada ya chama cha AKP kupoteza wingi wake bungeni kwa mara ya kwanza katika zaidi ya muongo mmoja. Chama hicho kilishinda chini kidogo ya 50% ya kura ili kupata kiasi cha viti 316 katika bunge la viti 550. Chama kikuu cha upinzani CHP kilishinda juu kidogo ya 25%, ikiwa ni ushindi mkubwa zaidi kwa chama cha AKP kuliko ilivyotabiriwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana na Rais Nursultan Nazarbayev wa Kazakhstan hii leo Jumatatu, katika siku ya tatu ya ziara yake ya siku nne ya mwanadiplomasia huyo wa juu huko Asia ya Kati. Rais Nazarbayev alisema anashukuru kwa msaada wa kudumu wa Marekani kwa taifa la Kazakhstan na maendeleo ya kiuchumi. Kerry anatarajia kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama katika kanda hiyo. Pia alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Kazakhstan Erlan Idrisov. Hapo jana huko Uzbekistan, Kerry alikutana na viongozi wa jamhuri tano za zamani za taifa la Urusi, ambazo zimekuwa na wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa watu kujiunga na makundi ya kigaidi kama ISIS.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Juhudi za kutafuta suluhisho kwa mzozo wa uchaguzi mkuu wa Zanzibar unaendelea kwa kuwepo na mazungumzo kati ya wapatanishi wa kimataifa na wanasiasa wa Zanzibar. Wakati huo, kiongozi wa upinzani wa Zanzibar atafuta kuzungumza na Rais Jakaya Kikwete juu ya hali ilivyo wakati huu. Abdul Shakur Abod na ripoti kamili.
Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon pamoja na wakilishi wengine wa jumuiya za kikanda wanaendelea na juhudi za kutafuta njia za kutanzua mzozo uliosababishwa na kufutiliwa mbali kwa uchaguzi mkuu wa Zanzibar na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jecha Salim Jecha wiki iliyopita. Hadi hivi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa juu ya juhudi hizo. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Maalim Saif Sharif Hamadi amelalamika mwishoni mwa wiki kwamba ameshindwa kuwasiliana na Rais Jakaya Kikwete ili kuzungumzia mzozo huo. Jabir Idris, mhariri wa gazeti la Mwanahalisi, anasema
kwa mujibu wa taarifa ambayo tulipokea jioni hii, Maalim amefanikiwa kuandika barua rasmi kumpelekea Rais Jakaya Kikwete akimuomba wakutane ili kuzungumzia hali ya kisiasa ya Zanzibar kufuatia kukwama kwa matokeo ya uchaguzi wa rais upande wa Zanzibar. Na hii imekuja kama ulivyotangulia kusema hapa kwamba baada ya malalamiko yake jana kwamba amekuwa hapati simu ya Rais Kikwete, na ikulu ya Dar es Salaam wakajibu kwamba jambo hilo haliwezekani kwa sababu rais yuko pale na anamkaribisha mtu yeyote kwa kufuata utaratibu. Basi Maalim ameamua kuchukua hatua hiyo, na anatamaa kwamba katika njia hizo hizo pia atapata nafasi ya kukutana na mkuu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, Jenerali Davis Mwamunyange, kwa lengo la kuzungumzia hali ya usalama ya Zanzibar.
Wakati hali hiyo ikiendelea, serikali ya Zanzibar kupitia msemaji wake Mohamed Abud imetoa taarifa kusema Rais Ali Mohamed Shein anaendelea kuwa rais hadi suluhisho linapatikana, na kuzusha dhana kwamba kutakuwa na uchaguzi mpya. Enzi Talib, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anafafanua.
Actually hakutaja hasa uchaguzi utafanyika wakati gani na kwa njia gani, lakini amesema tu kwamba kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kifungu namba 23 kinasema kwamba pale ambapo itatokea lolote la dharura, rais aliyekuwa madarakani ataweza kuendelea na urais wake mpaka pale atakapochaguliwa rais mwingine, kwa maana kufanyika uchaguzi na kuchaguliwa rais mwingine. Hapo ndipo alipokoma, lakini hakutaja lini na siku gani, lakini katiba inasema within 90 days.
Kwa hivyo yeye hajasema uamuzi huo umechukuliwa kutokana na hatua gani, manake tunajua kwamba kuna juhudi zinafanyika za kimataifa na ndani kuweza kutafuta suluhisho. Kwa hivyo yeye amesema rais ataendelea kukaa, lakini hajasema uchaguzi utafanyika vipi. Habari za vyanzo vya kuaminika vinaeleza Sauti ya Amerika kwamba hali hiyo ya Zanzibar imesababisha hali kuwa ngumu kuendelea na sherehe za kuapishwa kwa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, John Magufuli.
Na wiki moja tu baada ya wananchi wa Tanzania kujitokeza kwa wengi katika uchaguzi mkuu nchini humo, bado kuna shuhudiwa kuzorota kwa baadhi ya huduma muhimu, ikiwemo kuendelea kupanda kwa bei ya bidhaa, hali ambayo inawakwaza wananchi wengi. Hata hivyo, baadhi ya wadadisi wa mambo wanasema hali hiyo ni kawaida na bidhaa hizo zinatarajiwa kurejea kwenye bei yake ya kawaida kipindi kifupi kuanzia sasa. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaarifu zaidi.
Wengi wa wananchi hao wanalalamika kupanda kwa bei ya kitoweo kama vile nyama ya ng'ombe na mbuzi, hatua ambayo imewalazimu baadhi yao kubadili mfumo wa ulaji. Kuna wengine pia wanasema kwamba wameshuhudia kupanda kwa kiasi kikubwa vitu kama unga wa mahindi, mchele, sukari na baadhi ya mahitaji mengine. Kupanda kwa bei hizo kumechagizwa na uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25, uchaguzi ambao ulikuwa na ushindani mkubwa kiasi cha hata kusababisha baadhi ya wananchi kuanza kuingia na wasiwasi wasijue hatima yake. Mama huyu alijitambulisha kama mama wa nyumbani tu anasema kwamba kupanda kwa bidhaa hizo kumezalisha majuto makubwa kwa wengi.
Kiukweli hali ya maisha imepanda kwa sababu vyakula sasa hivi imepanda. Nyama sasa hivi kwa kilo ni shilingi 7,000, wakati mara kwanza 7,000 mpaka 8,000. Mara kwanza tulikuwa tunaona shilingi 6,000 buchani. Hata mchele pia umepanda. Tulikuwa tunanunua shilingi 1,700, 1,600, sasa hivi ni shilingi 2,200 mpaka 2,500. Ni uchaguzi umemaliza, sio hela, sio nini, sijajua mpaka sasa hivi, kwa sababu unaona hali ni tete kwa upande wa chakula na tujajua tutaishi vipi. Kama mimi ni mama wa nyumbani, sijajua tutaishi vipi.
Kilio hicho kimekuwa kikiwakumba wengi, ambao baadhi wanasema kwamba kwa sasa wako njia panda kwa vile wajui kama bei hiyo itaendelea kupanda ama itashuka katika siku za hivi karibuni.
Nyama ndio hivyo, wengine wanasema zimepanda bei sasa hivi kilo 8,000. Naona ndio hivyo, sasa tunatakiwa tuangalie kama bidhaa ndio hivyo inaelekea vipi, tupunguze hata bei au tupandishe bei. Ndio hapo kwa ajili ya huo mambo ya uchaguzi, ndio maana yake, ndio maana vitu vimepanda. Kwa sababu unaweza vikashuka au visishuke au vizidi kupanda juu, naona ndio hapo.
Hata hivyo, katika upande wa pili kuna jambo linojitokeza, hasa kinapotajwa kitoweo cha samaki. Baadhi ya wafanyabiashara wanajihusisha na uzaji wa kitoweo hicho wanadai kwamba bei ya bidhaa hiyo imeendelea kusalia pale pale kama ilivyo siku zote.
Si bei samaki watu wanalo kawaida tu, bei 9,000 basi, sijui wanyewe kwenye nyama kule. Bei ya samaki toka hivi leo stoi pili cha nyumba kwa bila hata uchaguzi, bei ndio hiyo hiyo 9,000. Haijapanda wala nini.
Baadhi ya familia wakati huu zimekuwa zikielezea uzoefu wao kutokana kupanda kwa bei ya bidhaa hizo.
Mara nyingi mimi natumia sana kula kuku kwa sababu mume wangu ana allergy na hizi nyama nyekundu, kwa hiyo huwa situmii sana nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo inabidi tutumie sana kuku kuliko nyama ya ng'ombe, ila mara moja moja sana natumia nyama ya ng'ombe kwa sababu mume wangu huwa anasafiri safiri, na yenyewe inanipunguzia budget kwa sababu kuku na yenyewe iko juu kuliko nyama, lakini sasa hivi nyama imekuwa juu zaidi kuliko kuku.
Lakini baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaona kwamba hali inayojitokeza sasa ni ya muda tu, kwani itarejea tena wakati wa vuguvugu hili la uchaguzi mkuu litakapofikia tamati, kama anavyoona mtaalamu huyo wa masuala ya biashara.
Itashuka kwa sababu rais, watu walikuwa na hofu kwa sababu ya uchaguzi, kabla hajampata kiongozi watakuwa na vurugu. Sasa uchaguzi ushapita, vurugu hamna, uchaguzi ufanyike kwa amani. Nafikiri mizigo zinaanza kutoka mikoani, zikiingia mizigo hali itarudi kama ilivyokuwa.
Kwa hivi sasa kumekuwa na utulivu mkubwa, na kinachosubiriwa kwa sasa ni kuapishwa kwa rais mteule Dr. John Pombe Magufuli na makamu wake Samia Suluhu watakaoapishwa hapo Novemba 5. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Sikiliza
Mtandao
sauti
ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani kundi la wanamgambo wa Kisomali la Al-Shabab kwa shambulizi la jana Jumapili katika hoteli moja mjini Mogadishu na kuua watu 12, ikiwa ni pamoja na mmiliki wa hoteli hiyo, kamanda wa jeshi na wabunge wawili. Baraza hilo limepongeza majibu ya jeshi la Somalia ambao liua washambuliaji wote na kubainisha kuwa ugaidi katika hali zake zote ni moja ya vitisho vikubwa kwa amani ya dunia. Na rais wa Marekani Barack Obama anachukua hatua leo Jumatatu ili kurahisisha njia kwa wafungwa nchini kote kutoka jela na kuweza kupata ajira mpya pamoja na punguzo la kodi za nyumba. Obama anatembelea maeneo ya kutoa matibabu ya dawa za kulevya huko Newark, New Jersey, ili kulenga wale waliomaliza vifungo vyao kwa makosa ya jinai ili kuweza kuingia tena katika maisha ya kawaida. Marekani hivi karibuni iliamua kuachia huru wafungwa wapatao 6,000 katika jela za serikali kuu ili kupunguza adhabu zao makosa ya madawa ya kulevya. Na wabunge wa Democrat na Republican wamekuwa wakitaka mageuzi mengine zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekiri kwamba changamoto kubwa inayoikumba serikali yake ni ukosefu wa maji safi kote nchini, ufisadi na usawishaji wa kilimo. Akihutubia kongamano la wanachama wa National Resistance Movement, Museveni amesema kwamba ana maono makubwa kwa taifa la Uganda ambayo lazima atekeleze, akitoa ahadi nyingi ya kutekeleza azma yake ya kutaka kuendelea kuwepo madarakani kwa muhula wa 6, ikiwemo kuongezea mishahara watumishi wa umma, kujengea nyumba maeneo ya kazi na kuhakikisha kwamba kila boma linatajirika. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti zaidi.
Museveni ametumia fursa ya kufunga kongamano la wanachama wa NRM kuwaeleza wapiga kura nchini Uganda sababu kuu zinazomfanya aendelee kuomba kura kwa muhula wa 6 sasa, akisisitiza kwamba maono yake ya kuitajirisha Uganda yangali hai. Museveni amejipiga kifua kwa kile amesema mafanikio yake ya kuimarisha amani, ujenzi wa barabara, kuimarisha elimu, mawasiliano, afya na kadhalika.
We have dealt with defense and security. That's why we defeated COI. That's why we disarmed the cattle rustlers.
Tumefanikiwa kuimarisha ulinzi na usalama wa nchi. Ndio sababu tumewashinda wapiganaji kama Konyi na Wezi wa Ng'ombe. Tunatumia shilingi bilioni 1,200 kuimarisha elimu. Tumeimarisha sekta ya afya, tumejenga barabara, sekta ya mawasiliano, na sasa tunajenga reli ya kisasa.
ICT, internet, and now we are going to work on the railway.
Museveni amewaeleza watumishi wa umma kwamba sababu kuu hajawapa mishahara minono ni kwa sababu lengo lake kuu lilikuwa kuimarisha sekta zinazobuni nafasi zaidi za ajira, lakini akaahidi mishahara minono.
Yes, we have increased salaries, but not as much as we would like.
Ndiyo, tumeongezea mishahara watumishi wa umma, lakini haitoshi kwa sababu lengo letu kuu ni kujenga barabara, kuimarisha ulinzi na kustawisha sekta elimu, umeme na kadhalika. Museveni hata hivyo amekiri kwamba amepata changamoto katika kuhakikisha kwamba kila raia wa Uganda anapata maji safi ya kunywa kutokana na gharama kubwa ya kujenga mabomba na mifereji ya maji, pamoja na kutokuwepo kwa mabwawa ya kunyunyuzia maji mimea ili kukuza kilimo.
Water for drinking. That one we have done a bit.
Ni 75% ya watu wanakaa mjini ndio walio na maji safi ya kunywa, huku 35% ya walio mashambani wakikosa maji safi. Muhimu zaidi, tunahitaji maji ya kunyunyuzia mimea shambani. Tuna mabawa manne pekee ya kunyunyuzia maji ambayo hayatoshelezi kilimo. Hiyo ni changamoto kubwa. Tunalijua na lazima tutimize ahadi yetu.
We know it. We shall do it.
Lakini Museveni hakusita kutoa ahadi zaidi katika juhudi zake za kusaka kura, akiwaahidi wanasayansi mshahara mnono pamoja na kuimarisha miradi inayofukuza umaskini katika kila boma.
Paying scientists more money.
Tunastahili kuwalipa pesa zaidi wanasayansi na kuweka pesa zaidi katika kuwatajirisha Waganda. Shilingi milioni 200 za Uganda hazitoshi kumaliza umaskini. Rais Yoweri Museveni anatarajiwa kuidhinishwa na tume ya uchaguzi kutetea kiti cha urais kwa muhula wa sita Jumanne asubuhi na kuanza kampeni moja kwa moja saa za adhuhuri kuanzia jijini Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze kwa habari za mwishoni mwa wiki ambapo Kenya iliendelea kutamba katika mbio ndefu baada ya Mary Keitany kutetea taji lake katika marathon ya New York Jumapili na Stanley Biwott kushinda mbio hizo kwa upande wa wanaume, akifuatiwa katika nafasi ya pili na mwenzake Geoffrey Kamoro. Lelisa Desisa wa Ethiopia alishika nafasi ya tatu kwa wanaume. Tukiwa huko huko Kenya, Gor Mahia wameibuka washindi wa klabu bingwa nchini humo kwa mara ya tatu mfululizo. Hebu nimpishe Jason Nyakundi huku mimi nikiimba Gor Biro au Neyo. Jason.
Gor Mahia walihifadhi kombe la ligi kuu ya Kenya Daima Dawamu baada ya kulishinda mara tatu. Ushindi huo ni sawa na ule wa mwaka 1976 ambapo Gor ilishinda ligi bila kushindwa katika mechi yoyote. Mwishoni mwa wiki Gor walishinda Muhoroni Youth mabao 2-0 na kuhitimisha ligi hiyo ya timu 16 bila kushindwa kwenye mechi zake 30. Chini ya raia wa Scotland Frank Nuttall, Gor ilishinda taji la tatu mfululizo na 15 katika historia yake. Ilizawadiwa kombe na tuzo la mabingwa shilingi milioni 4.5. Kutokana na ushindi huo, sasa Gor itawakilisha Kenya katika soka ya klabu bingwa barani Afrika mwaka ujao. Haya yalikuwa maoni kutoka baadhi ya wachezaji wa timu ya Gor.
For sure in history, apart from you unbeaten, rekodi pia tumeweka kwa the number of points zenye tumepata tukiwin league. So nasema tu ni hiyo kazi nzuri kila mtu amefanya ambayo imetufikisha mahali tumefika leo.
The journey has been quite tough because defending the title for the third time and going the course of the run with unbeaten, it's not quite an easy.
Na sasa tukielekea kwa magongo, timu ya taifa ya wanaume itasubiri kwa kipindi cha miaka 4 zaidi ilijaribu bahati yake ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki katika magongo baada ya kubanduliwa na Afrika Kusini kwenye nusu finali za Afrika. Kenya ilizo upinzani mkali licha kupoteza kwa alama 2-1. Kenya ilitangulia kufunga bao hilo kupitia George Mutira dakika 12 kabla ya wenyeji kusawazisha kupitia Lloyd Norris Jones. Vijana hao wa Meshack Senge na William Okech walipoteza tumaini la kusonga mbele baada ya Afrika Kusini kufunga bao la pili kupitia Pierre Davout zikisalia dakika 5 mechi kumalizika. Kwenye nusu finali ya pili, Misri ilitandika Ghana magoli 7-1 na kufuzu kwa finali kuwania tiketi ya kushiriki michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa jijini Rio de Janeiro nchini Brazil mwakani.
Na sasa twende kwa George Njogopa akiwa mjini Dar es Salaam.
Kumekuwa na mchuano mkali wa kuwania nafasi ya kusalia kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara, huku mchuano ukitawaliwa zaidi na timu za Yanga na Azam ambazo zimekuwa zikitambiana katika michezo yao. Yanga wakiwa na kiu ya kutaka kuletea ubingwa wao lirejea katika usukani wa ligi hiyo kwa muda wa saa 24 tu kabla ya kuondolewa kwa kishindo katika nafasi hiyo na Azam FC ambayo hapo jana ilitoa dozi isiyotarajiwa na wengi pale ilipoikunguta bila ganzi Toto African ya Mwanza kwa jumla mabao 5-0. Matokeo hayo ambayo yamepokelewa kwa shangwe kubwa huko Chamanzi yamewafanya wasambaza utamu hao, yani Azam FC, kurejea tena kileleni wakikusanya jumla pointi 25. Kocha wake raia wa Uingereza ameahidi kuendelea na libeneka la ushindi ili aweze kusalia katika nafasi hiyo, hatua ambayo itamfungulia njia kutawaza bingwa mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara katika hali ya ushindani mkali. Kwa mabingwa tetezi Yanga sasa wamesogezwa hadi nafasi ya pili, lakini kocha wake ametamba kuongeza nguvu katika michezo usoni ili kurejea tena katika nafasi hiyo ya kwanza aliyokalia kwa muda wa saa 24 tu kabla ya kukumbwa na mapinduzi ya Azam FC. Yanga alijiongezea matumaini yake mwishoni mwa juma pale ilipofaulu kutafuna mioyo yote ya Kagera Shuka kwa kuibandika bao 2-0 katika mchezo uliokuwa na ufundi wa hali ya juu. Pande zote mbili, yani Yanga na Azam, zimekuwa zikitambiana vilivyo kuahidi kuongeza ushindani mkubwa katika michezo ya usoni ili kujiimarisha katika nafasi za juu. Ama nafasi za juu zinawaniwa pia na timu ya Mtibwa Sugar ambayo baada ya kufanya vizuri katika michezo yake iliyopita imejikusanyia jumla pointi 22 na hivyo kufanikiwa kutoa ama katika nafasi ya tatu. Simba ambayo msimu uliopita ilikumbwa na ugonjwa wa kupepesuka imeendelea kupumua katika nafasi ya 4 ikijikusanyia jumla pointi 21. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George, na tumalizie basi kwa ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha, akiripoti kutoka Lubumbashi.
Naam, ushindi wa timu ya TP Mazembe Jumamosi dhidi ya timu ya Union Sportif ya Madini ya Algeria goli 2-1, mechi ya fainali ya maangalio ya kombe la mabingwa barani Afrika, mechi ambayo iliochezewa nchini Algeria. Ushindi huo uliwafurahisha mamilioni ya washabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi yao washabiki wa mji wa Lubumbashi walifanya maandamano barabarani usiku wa manane kwa kusherekea ushindi huo. Fainali ya marudilio tayari itachezewa Jumapili ijayo hapa Lubumbashi kwenye uwanja wa mpira wa TP Mazembe tarehe 8 Novemba mwaka tunao. Je, matabiri ya washabiki wa mji wa Lubumbashi kuhusu fainali ya marudilio?
Sheria mjeni ni kupikwa. Na atapikiwa anaria. Umu ni mwetu.
Bingwa mara 4 wa kinyang'anyiro hicho TP Mazembe iliundwa mnamo mwaka 1996. Kihistoria itakuwa ni mara ya 7 TP Mazembe kucheza fainali ya kikombe hicho. Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwe ana matumaini timu yake kubuka na ushindi Jumapili. Shabaha muhimu ya TP Mazembe, alisema, ni kuwakilisha bara la Afrika mwaka ujao kwenye kombe ya dunia mchezo wa maklabu bingwa ambayo itachezewa nchini Japan. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa, msikilizaji, ni hayo tu kwa leo. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Hii ni VOA, na sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Wananchi wa Ivory Coast walipiga kura Oktoba 25 kumchagua rais. Ishara zote zinaonyesha kuwa licha ya matatizo madogo kama kucheleweshwa kwa kufunguliwa vituo vya kupigia kura, uchaguzi huo uliendelea kwa amani, uwazi, sahihi kwa kuhusisha wadau wote. Rais aliyeko madarakani Alassane Ouattara amechaguliwa tena kama kiongozi wa Ivory Coast kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa muhimu kwa nchi hiyo iliyoshuhudia miaka mingi ya vurugu na mapigano, na umekuwa kama mtihani wa udhabiti wake. Uchaguzi wa mwaka wa 2010 ulikabiliwa na changamoto nyingi baada ya rais aliyekuwa madarakani Lolo Bagbo kukataa kukubali kushindwa na aliyekuwa waziri mkuu Ouattara. Taharuki za kisiasa za miezi kadhaa zilifuata na kupelekea mapigano kati ya wafuasi wa viongozi hao wawili yaliyogharimu zaidi ya vifo vya watu 3,000. Wananchi wa Ivory Coast ni sharti wajivunie hatua walizopiga katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Leo hii Ivory Coast inaweza kusahau historia hiyo mbaya ya vurugu na kurejesha hadhi yake kama kiongozi wa kieneo. Serikali ya Marekani inapongeza watu Ivory Coast pamoja na rais Ouattara. Pia tunawapongeza wagombea wote kwa kufanya kampeni kwa njia yenye heshima. Wamedhihirisha kwamba katika demokrasia watu wanaweza kutofautiana kisiasa bila kueneza chuki au uchochezi wa kivita na uharibifu. Watu wa Ivory Coast watajitokeza kwa wingi kupiga kura. Wamedhihirisha kuwa wanataka nchi hiyo ifungue ukurasa mpya mbali na historia ya migogoro, na kwamba nchi hiyo iko tayari tena kurejea nafasi yake kama kiongozi wa kiuchumi na kisiasa kwenye eneo hilo. Wakati Ivory Coast inapoendelea kwenye njia ya demokrasia na maendeleo, Marekani itaendelea kujihusisha na kuwa mshirika wa karibu.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake Khadija Riami, ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Sande Shomari, tunasema kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.